Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Nou ek dink baie beleggers en noteerders het vanoggend in hulle koffies gestik toe hulle gelees het dat BHP allemintige 740 miljard rand oorname aanbod vir Anglo American gedoen het. Nou, as hierdie transaksie voltooi word, sal hierdie nuwe groep een van die grootste myngroepe op die planeet wees. Maar daar is 'n baie interessante voorwaarde aan hierdie voorgestelde transaksie gekoppel. Dit kom nou van BHP af en dit is dat Anglo eers sy belange in Anglo American Platinum en Kumba aan sy aandeelhouers moet ontknoop. So dit beteken BHP soek glad nie Anglo American se Suid-Afrikaanse bates nie. En ek gaan met Willem Hertzog van Roosendal en Vennote daaroor gesels. Baie interessante voorgestelde transaksie. Dan Mirror Trading International of MTI was die grootste Ponzi skema ooit in Suid-Afrika. En ek dink die bedrag wat nou oor eengekom is, is dat beleggers so wat 15 miljard rand verloor het. Nou die meesterbrein van die skema was Johan Steinberg. En dit lyk asof hy in Brazilië gesterf het en ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na Kliek se jongste blink resultate en ek gesels daar met Bertina Engelbrecht, die uitvoerende hoof. En dan gesels ek ook met Sabia Mohammed. Sy is die uitvoerende hoof van 'n nuwe koöperasie vir depositoversekering of Cody. Dit is 'n maatskappy binne die Reservebank en dit gaan mense se deposito's by banke beskerm. Dis basies versekering teen verliese as 'n bank sou vou waar jou geld in is. 'n interessante nuwe instelling in Suid-Afrika. En dan op donderdagaande in die laaste segment gesels ek altyd met 'n bekende sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en ook die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Isaac Smith. Hy is die uitvoerende hoof van PPS. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Driekus en goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is ongelukkig met hulle swak BBP syfer en mens sien dit wat die Dow Jones en die Nasdaq is tans elkeen 1.5% af en die S&P 500 verhandel nou 1.1% laer. Europese beurse het gemeng gesluit. Die FTSE 100 het 0.5% gewen vandag, maar die DAX en die CAC 40 elkeen 0.9% verloor. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0.25% laer gesluit op 74.329 punte. Die nywerheidsindeks was 1.4% swakker. Die finansiële indeks het 0.2% laer gesluit, maar die Hulbron-indeks het dit vir dit alles probeer opmaak deur vandag 2.8% te wen. Dis amper 3% stewiger. Een van die groot redes daarvoor is, soos jy gesê het, Ryk, Anglo. Anglo het vandag 18.9% stewiger gesluit. Maar van daarof het dit maar swak gegaan met die res van die groot maatskappye. Sleg gegaan met hulle, die British American Tobacco en First Rand het elkeen 1% laer gesluit. Glencore en Prosus het elkeen 2% teruggesak. Richmond het 2.5% verloor en Naspers en BHP elkeen 2.7% laer gesluit. Ander maatskappye wat ook aan die kortste end getrek het vandag was Amplats wat 9.5% laer gesluit het, Northam met 5.5% verloor. Dan was daar ook Sasol wat 4.4% swakker gesluit het en Exxaro en Sappi wat elkeen 3% teruggesak het. Aan die positiewe kant het die maatskappy met die naam van Karoo vandag 12.5% gewen. Daar was ook Redefine en Arm wat elkeen 2.5% stewiger gesluit het en Anglo Gold, Resilient en Harmony het elkeen 1.5% stewiger gesluit. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,334 per fyn ons. Platinum staan nou op $908 en palladium verhandel teen $975. Die prys van Brent ruolie is $87.80. Dan as ons kyk na die wisselkoers, die rand lyk so klein bietjie beter vandag, maar nie veel nie. Jy betaal nou R19.04 per Amerikaanse dollar, dan R23.79 vir 'n Britse pond, R20,41 vir 'n euro en R12,38 vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $64,113 en dit is R1,250,000. Dan die plaaslike staatseffekte, die R1.6 verhandel teen 9,56% en die R2.09 verhandel teen 12,5%.
Enko, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft, hy is op die lyn. Driekus, welkom by die program. Ons gaan nou gesels oor hierdie groot BHP Anglo-American aanbod. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat in Amerika aangaan, want daar is nogal groot nuus. Die ekonomiese groeikoers in die eerste kwartaal in Amerika 1,6% is verwerk na op 'n jaar grondslag toe, maar dis baie laer as die 3,4% wat in die laaste kwartaal van verlede jaar gemeet is en ook heel wat laer as die markverwagting van rondom 2,5%. Wat het daar gebeur?
Ja, jy sê heel die konsensus reik dat die Amerikaanse ekonomie baie sterk is. Nou 1,6% is nie sleg nie. Ons as Afrikaners sal baie graag 1,6% wil groei op hierdie stadium. Maar dit is baie laer verwagting. Hier was die verwagting gewees dat die Amerikaanse ekonomie sterk groei omdat finansiële kondisies baie, baie verbeter het sedert die sentrale bank, die federale reserve, ander retoriek ingeneem het einde verlede jaar. So finansiële kondisies baie verander, rentekoerse of langtermyn rentekoerse eerder, nie die korttermyn rentekoers wat hierdie federale reserve amptelik aangepas word van tyd tot tyd, nie, met langtermyn koers het baie afgekom. Dit beteken jy kon goedkoper skuld maak om 'n huis te koop, dit beteken jy kon goedkoper skuld maak om jou besigheid te finansier, en ook die aandelebeurs daar het baie hard gehardloop en het ook 'n baie sterk dollar gehad. Dit lyk my is nie genoeg gewees om 'n baie sterk syfer op te lewer. 1,6% is 'n groot teleurstelling, en dit terwyl die prysgedeelte, die sogenaamde deflator, bokant 3% is. Met ander woorde, die nominale groei is, kom ons sê, 4,6-4,7%, maar die grootste gedeelte van nominale groei is prysstygings, en met prysstygings wat in die 3% en hoër is, kernprysstygings, lyk na nader aan 3,6-3,7% te wees, is daar nie veel hoop dat die federale reserve rentekoers kan verlaag nie. En ongelukkig weet ons dat ons eie sentrale bank, die Suid-Afrikaanse reservebank, ook ongelukkig moet kyk na wat daardie bank doen, want gaan oor rentekoersdifferensiale, en dit beteken die hoop dat rentekoerse later in hierdie jaar hier gaan sak, ook baie, baie laag is op die stadium.
Ja, wanneer laas het die Amerikaanse ekonomie negatief verras? Was nog altyd heel wat sterker as wat baie mense gedink het, en hier ewe skielik is dit basies die helfte van die groeikoers wat verwag is. Maar is daar 'n rede voor? Is daar het iets gebeur?
Wel, die verbruiker is swakker as wat verwag is, met amper persentasiepunt, so om vir jaarliks. En weer eens, hierdie is 'n kwartaalsyfer wat weer aangepas gaan word van nou af, maar tipies word hy soms laer afgepas, jy weet, aangepas, dis ook moontlik. Maar baie ander syfers lyk nog baie sterk ryk. As jy kyk na die diensname syfers, lyk dit nog goed. Daar's ten minste nie 'n groei in werkloosheid syfers nie. Die syfers ook vanmiddag uitgekom. So dit is nie asof daar groot negatiewe momentum is nie. Ek dink net 'n groot gedeelte van wat jy sien in die VSA is prysstygings, en die probleem is, ons ken dit goed hierso, is dat prysstygings soms verwar kan word met welvaart, en dat die werklike, kom ons sê, produktiwiteitsgroei in die VSA laer is wat verwag is.
Ja, ek sien staatseffekkoerse het
gestyg. Inflasie is besig om in die beursie in te vreet.
Ek sien die 10-jaar staatseffek oor 11% en weet omtrent 43 basispunte hoër. Ja, hierdie kan langtermyn gevolge hê, en soos jy sê, dit kan die handrem optrek van enige weet mediumtermyn rentekoersverlagings.
Ja, op hierdie oomblik, as jy kyk na die Amerikaanse 2-jaar staatseffek, dan is hy net onder die 5%. Dit beteken hy prys ten hoogstens een rentekoersverlagingkie van 25 basispunte iewers oor die volgende 2 jaar in. En dit is van 6 rentekoersverlagings wat ingeprys was net so 4 maande gelede in Januarie.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Nou, ons het lanklaas 'n groot korporatiewe transaksie gesien, maar daar is nou een op die radar, dis BHP, wat 'n reuse 740 miljard rand oorname aanbod vir Anglo American gedoen het. Nou, die transaksie is verseker nog nie beklink nie, daar moet nog baie gebeur, maar die mark is nogal onkant gevang daardeur. Anglo se aandeelprys het met 18% opgeskiet, en ondanks dit het verskeie ontleders gesê, hulle dink die aanbod is opportunisties en te laag. Nou, die aanbod is 'n aandele aanbod, wat beteken dat BHP van sy aandele aan Anglo aandeelhouers gaan uitreik, en so hulle gaan nie daarvoor kontant betaal nie, maar daar is 'n baie interessante voorwaarde tot hierdie transaksie, en dit is dat Anglo eers sy belange in sy twee groot Suid-Afrikaanse bates moet ontknoop aan sy aandeelhouers. So hulle moet ontsla raak van Anglo American Platinum en ook Kumba, en dit is ek weet nie heeltemal, ek dink dis wat die besprekingspunt wat in die kolle gaan wees vir die nabye toekoms, maar in baie opsigte is dit ook nie te vreemd nie, want BHP is nie 'n vriend van Suid-Afrika nie, of het lyk nie so nie. Die groep het in 2015 basies uit Suid-Afrika onttrek, toe dit sy plaaslike bates in South 32 saamgevoeg en ontknoop het. En Wilhelm Hertzog is nou op die lyn, hy is van Roosendal en Venote. Wilhelm, welkom by die program. Het jy vanoggend in jou koffie gestik toe jy nou gelees het van hierdie aanbod?
Ja, ek was 'n bietjie verbaas. Ek moet sê, het, soos jy genoem het, dit is baie lanklaas sê dat ons soeke type grootskaalse koöperatiewe aksie gesien het tussen die miners. Hierdie type omvang of skaal van transaksie het ons eintlik laatst gesien in die goue jare van die kommoditeit supersyklus in die laat 2000s. Ek dink terug aan BHP wat daar aanbod vir Rio Tinto gemaak het en Glencore wat Xstrata oorgeneem het. Sedertdien en sedert kom ons sê 2015-16 toe die miners amper deur 'n eksistensiële krisis gegaan het, was bestuurspanne baie meer konservatief, het hulle baie meer gefokus op dividende betaal, aandele terugkoop. Ons het onlangs begin sien dat die sterker maatskappye, soos 'n BHP en miskien ook 'n Glencore, hulle het wel transaksies begin doen. BHP het Oz Minerals oorgeneem, wat 'n kopermyner is. Glencore het Teck, se steenkoolbedrywighede gekoop. So daar was transaksies, maar niks van hierdie skaal of die aard wat twee superminers beoog om met mekaar saam te smelt nie. So dit was nogal verrassend geweest, ja.
Maar die voorwaarde dat Anglo eers moet ontsla raak van Anglo American Platinum en Kumba, dit is nogal 'n interessante voorwaarde om op die tafel te sit so vroeg in die transaksie. Hoe sien jy dit?
Wel, ek dink as mens kyk na BHP se geskiedenis, deurentyd het BHP homself altyd daarop geroem dat hy die beste bates in die wêreld het, en daai bates is geleë in veilige, stabiele jurisdiksies. Ek dink Kumba is waarskynlik nie die beste ysterertsbate in die wêreld nie. BHP se bestaande ysterertsbates in Australië is waarskynlik beter as Suid-Afrikaanse ysterertsbates. Anglo American Platinum is waarskynlik die beste platinumbate in die wêreld, maar dit is geleë in Suid-Afrika. Platinum is nie 'n metaal wat so toekomsgerig is soos koper, wat alle miners graag wil hê deesdae nie. So en soos jy genoem het met die inleiding tot die gesprek, BHP het eintlik in 2015 ontslaag geraak van al hulle Suid-Afrikaanse bates deur te ontbondel in South 32 in. Suid-Afrika is nie 'n jurisdiksie wat vir BHP pas in terme van sy profiel van aandeelhouer wat hy wil trek nie. BHP prys homself op stabiliteit, hoë kwaliteit, kom ons sê amper 'n mate van voorspelbaarheid in 'n industrie wat inherënt baie volatiel kan wees, en bates in Suid-Afrika pas net nie by daai profiel in nie.
Ja, Gwede Mantash, die minister van minerale bronne en energie, het ook reeds gereageer en gesê, hy hou nie van die aanbod nie, want BHP is nou nie so goed vir Suid-Afrika nie, en ja, miskien is daar 'n les vir hom te leer daaruit, as kapitaal gaan waar het die beste benut kan word. Maar De Beers is nie op daai lys nie, en De Beers is ook 'n groot Suid-Afrikaanse maatskappy. Hoekom dink jy nie so nie?
Ja, De Beers is een interessante een. Hou in gedagte dat by ver die meeste van De Beers se waarde is vervat in die myne in Botswana. Botswana was histories 'n meer stabiele, voorspelbare jurisdiksie as Suid-Afrika, maar die laaste tyd is daar ook allerlei verwikkelinge in die Botswana regering se aandeelhouding in De Beers en allerlei vereistes rondom die prosesering van diamante binne die land, wat miskien 'n bietjie meer vertroebel het. De Beers enigste groot baat in Suid-Afrika is Venetia, maar dit dra nie naaste by tot die waarde van De Beers soos wat Joaneng en Orapa wat in Botswana gelees doen nie. So ek dink die Botswana been is miskien iets wat vir De Beers meer verteerbaar is as 100% Suid-Afrikaanse bate, maar De Beers is bietjie van 'n anomalie in die pakkie wat BHP sal oorhou. Dit is so, dit pas nie in by die res van hulle kommoditeitsportefeulje nie. Moontlik voel hulle De Beers tans onder druk. De Beers se aandeelhouding is 'n bietjie kompleks met die Botswana regering wat 15% van die maatskappy besit. So om dit eenvoudig te ontbondel is nie so maklik miskien soos met 'n Kuma of 'n Anglo American Platinum wat reeds genoteer is en institusionele aandeelhouers het nie.
Maar hier is 'n potensiële scenario op die horison dat Anglo American kan verdwyn. Dis eintlik ondenkbaar in die geskiedenis van Suid-Afrika, want op 'n stadium met Anglo American basies 'n kwart van die hele ekonomie besit.
Ja, dit is so. Dit is hoe die wiel draai wat ekonomie en maatskappye betref. Daar's weinig maatskappye wat 'n leeftyd het wat so lank is soos wat die van Anglo American al was. So, jy weet, vir 'n maatskappy om te verdwyn en opgeneem te word in ander maatskappye of ontbondel of uitmekaar gebreek te word, dit is maar die gang van ekonomie en van markte en van kom ons sê amper kapitalisme. So dis nie 'n tragedie nie, maar dit gaan definitief die landskap baie verander van wat mens aangewoond was as Suid-Afrikaner.
Ja, ek dink jy gaan baie doktorsgrade sien oor wat hier gebeur het, want sedert wat vroeg 90's het Anglo American stelselmatig begin om bates te verkoop. Hulle was natuurlik het verskeie kleinhandel en ander bates ook besit. Maar net laastens, wat dink jy beteken dit vir Anglo American aandeelhouers? Wat doen met hulle na hierdie aanbod kyk?
Wel, ek dink die siening wat mens in die media en in die markte optel is dat die aanbod effens lig is en ek geneig om daarmee saam te stem. Ek dink Anglo American se aandeelpryse is onder veel meer druk gewees die laaste jaar of twee en veral ook in die onlangse, kom ons sê, 5 maande as die van BHP. So ek dink hierdie aanbod is opportunisties. As mens kyk na die verhouding tussen Anglo American en BHP se aandelpryse oor tyd, dan is die enigste stadium waarop BHP se aandelprys hoër was as relatief tot Anglo American se aandelprys wat tans is, was in die dieptes van die kommoditeitskrisis einde 2015. So ongetwyfeld kan BHP se bestuur en mens moet hulle krediet gee daar. Hulle sien dat hulle het aandeel wat relatief hoog aangeslaan word deur markte teenoor die van Anglo American en hulle wil daai prys, kom ons sê, verskil benut tot voordeel van hulle aandeelhouers. So ek kan nie vir BHP se bestuur kritiek gee nie, maar ek dink daar gaan nog heelwat teengeskop word vanaf Anglo American aandeelhouers teen hierdie aanbod en ek sal nie verbaas wees as die aanbod hersien word of verhoog word in die proses om die hele proses om tot 'n slotsom te kom op jou end nie.
Willem, dankie vir jou tyd. Dit was Willem Hertzog, huis van Roosendaal en Venota. Driekus, wat is jou gedagtes hieroor?
Ja, Ryk, dit is jammer. Dit is 'n Suid-Afrikaanse ikoon gewees vir baie jare. Dit is jammer dat hulle verdwyn van die beurs af, maar BHP Billiton het dit 'n paar jaar gelede gedoen en die ou Suid-Afrikaanse bates wat binnekant BHP was, is vandag self vir die toe. En daar kan ons nog self vir die toe later aanbod maak vir Kumba vir 'n Amplex, waar al vir die groot mynreus, hulle Suid-Afrikaanse bates, 'n eenotering nog oulik wees, maar nie nodig nie, maar dit is die einde van die era en die teken van die tye.
Ja, die transaksie is nog nie deur die kerk nie, maar interessant genoeg, BHP is die grootste genoteerde maatskappy op die JSE. Die markwaarde is 2,8 triljoen rand. Anglo American se markwaarde is nou so 670 miljard rand. En ek weet nie of ek nou regtig die kar vir die perde inspan nie, maar kan 'n suksesvolle transaksie ook meebring dat die noterings van die maatskappye op van ons JSE verdwyn?
Nee, BHP Billiton het verseker dat hulle 'n notering, 'n tweede notering sal hou op die JSE, so dis belangrik en dis ook die enigste manier wat 'n transaksie beklink kan word, want ons baie Suid-Afrikaanse aandeelhouers wat uit die aard van die BHP Billiton aandele gaan moet ontvang. So en hulle sal noteer bly vir 'n lang tyd nog op die JSE, hulle sal hier verhandel, dit sal nie die primêre notering wees nie. Dis natuurlik ook hier as daar geen belastingjurisdiksie wees wat SARS het op oor enige van die bates dan van die BHP Billiton nie, is dit waarskynlik ook hulle hoofkantore skuif alles Australië toe. Ek glo dis waar BHP Billiton is. En met ander woorde, daar's bietjie sinergie die betrokke. En dan net 'n ander ding ryk is dat ek sien nou is dit net vinnig die sommetjies maak, ons gebruik Kumba se sluitingsprys gister en Amplats se sluitingsprys gister, né? Nee, dis nou voor die aankondiging moet ons maar gebruik. En jy gebruik Anglo American se prys op die oomblik. Dan kyk jy amper daarna dat die mark reeds 'n 5% premie in prys bokant wat BHP beloof. Ek sê die mark sê presies wat Willem nou net gesê het is dat die offer 'n bietjie lig is en hulle prys al klaar 5% hoër in as wat BHP Billiton se offer was.
Trekkers, dankie. Dit was Trekkers Kombrink van Capicraft.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Mirror Trading International of MTI was die grootste ponzi-skema ooit in Suid-Afrika en duisende beleggers het na raming so wat 15 miljard rand verloor. Nou die meesterbrein van die skema was Johan Steinberg en hy het in 2020 na Brasilië gevlug toe die hele skema in duie gestort het. Hy is in 2021 deur die Brasiliaanse polisie in hegtenis geneem en sedertdien was hy in aanhouding. Het ook baie ander dinge gebeur in hierdie tyd, maar volgens mediaberigte is hy oorlede. Jan Vermeulen is van My Broadband. Hy het die storie eerste opgetel hier in Suid-Afrika. Jan, baie welkom by die program. Wat weet ons van die omstandighede waarin Johan Steinberg skynbaar dood is?
Ja, goeienaand, Ryk. Ek wil ook noem, die meesterbrein ding, dit is betwis of Johan Steinberg alleen die meesterbrein van MTI was, maar daai, dink ek, sal nog eendag uitskit, hopelik in 'n hof. Wat ons weet, en ons het nou ook begin sien afskrifte, of ten minste foto's, van wat lyk soos 'n mediese verslag, is gedeel aanlyn, natuurlik in Braziliaanse Portugees, en wat ons weet van die omstandighede kom van sy prokureur wat aan 'n redelike welbekende Braziliaanse nuuspublikasie gesels het, so net sodat mense heeltemal die konteks verstaan, en so wat ons weet is hy was onder huisarrest, dis nuwe inligting. Hy was op 'n plaas so 130 km noordoos van die naaste stad Guiana, in die Braziliaanse staat van Goiás, en dis waar hy gearresteer is. Hy's in Guiana gearresteer. Hy het blykbaar hier van 15 April af, volgens sy prokureur, het hy begin regtig sleg agteruitgaan in terme van sy psigiese toestand. Hier teen die 22ste het hy 'n noodlottige oproep blykbaar gekry om te sê daar's groot fout, ontbied nooddienste. Hulle het hom toe na die hoofstad toe gery van daar af, wat natuurlik 130 km weg is, en hy is doodverklaar as gevolg van 'n ek weet eerlikwaar nie hoe dit om in Engels ag in Afrikaans te vertaal nie, 'n pulmonary thromboembolism, 'n massiewe ene, blykbaar. Dis 'n bloedklont in die longe en hy is kwansies dood. So dis wat ons weet van die saak en dan natuurlik van die ander gedeeltes van die storie is hy het blykbaar 'n vrou in Brasilië gehad.
Ja, maar dis nou my volgende vraag. Vertel ons 'n bietjie van hom, want hy het skynbaar baie hoog gelewe in Brasilië en daar sprake van helikopters en vroue en dwelms en so meer.
Ja, so dit kom nou uit hofstukke. So hierdie weet ons uit hofstukke uit, en so dit vir my dra meer gewig as een berig wat ons tans het dat hy dood is. So wat ons weet van die hofstukke af, dis dat die polisie wat hom gearresteer het vir die hof gesê, luister, hierdie ou het 'n lekker lewe gelewe. Hy het rondgerits in 'n helikopter. Deel van die klagte, die rede hoekom dit relevant was, was omdat hy al hierdie goed gekoop het onder 'n skuilnaam en met vals identiteitsdokumente, en hulle was besig om hom aan te vat, krimineel aan te vat vir die feit dat hy hierdie identiteitsdokumente gebruik het. So dan het hy hy het blykbaar twee meisies gehad terwyl hy in Brasilië was, die een terwyl hy in São Paulo was, en toe het hy getrek na die binneland toe, en daar het hy 'n tweede vrou mee begin uitgaan, en op een of ander stadium het hulle na haar begin verwys as sy vrou. Dit het die baie formele Brasiliaanse woord esposa gebruik. Dit is 'n baie formele manier om aan jou vrou te verwys. En so, dis 'n baie vreemde ding, want Steynberg het 'n vrou en kind in Polokwane, hier in Suid-Afrika. Hy het blykbaar nog 'n kind by hierdie vrou gehad in Brasilië, en sy het 'n kind van 'n vorige huwelik gehad. Dan het hy blykbaar dieselfde ou wat hom die vals identiteitsdokumente verskaf het, het ook dwelms aan hom verskaf, kokain, en hy was blykbaar 'n kettingroker, het die mediese verslag gesê.
En net laastens en kortliks, hy was nog in aanhouding, maar daar het baie dinge gebeur, en een van hulle was 'n uitleweringse aansoek wat Suid-Afrika skynbaar aan die Brasiliane gestuur het. Wat was die status toe van daai uitleweringsaansoek?
Ja, hier wil ek bietjie ons owerhede hier in Suid-Afrika aanvat. Ek het hulle die afgelope paar maande gesmeek vir inligting oor die uitleweringsaansoek. Ek het met die DOJ gepraat, ek het met die Hawks gepraat, ek het met Durko gepraat. Niemand van hulle het geweet wat aangaan nie. Hulle het nie eens geweet wie hy is nie. Wat vir my onaanvaarbaar is, hierdie is die grootste piramideskema in Suid-Afrika se geskiedenis. Hoe kan jy nie weet wie Johan Steynberg is nie? So nie een van hulle wou vir my inligting gee nie. Hulle het my van bakpoort na stuurpoort gestuur, en sien ek daarom daar verslag op News24 wat sê die Hawks is besig om daarom te verifieer of hy actually dood is. So die Hawks is besig om na die saak te kyk. Daar is blykbaar 'n uitleweringssaak voor hulle National Committee of for Refugees, maar wie presies daai aansoek gebring het, weet ons nie. Dit kan nie Amerikaners wees vir al wat ons weet, en nie noodwendig Suid-Afrika nie, want die Suid-Afrikaanse owerhede het nog nie bevestig dat daar so 'n aansoek is nie. 'N mens neem aan, maar met hierdie saak wil ek definitief niks aanneem nie.
Ja. Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as The Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse leefstyl en apteek kleinhandelgroep Clicks het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Februarie aangekondig. Nou Clicks se markwaarde beloop tans sowat R70 miljard, en dit is net so 'n kort kop agter Discovery se markwaarde van R76 miljard. Nou in die 6 maande het Clicks se omset met 9% tot R21,8 miljard gestyg. Die wesensverdienste was 10% hoër op R1,3 miljard, en die direksie het 'n tussentydse dividend van R2.10 per aandeel verklaar. Bertina Engelbregt is op die lyn, sy is die uitvoerende hoof. Bertina, baie welkom by die program. Dit lyk heelwat beter as julle vertoning in julle vorige boekjaar, veral in die laaste 6 maande van julle vorige boekjaar. Wat was anders in hierdie 6 maande?
Ag, jy weet, ek dink alles kom maar by mekaar, alles waaraan jy werk, in elke opset van die besigheid, in terme van UPD, ons distribusie, groothandel distribusie besigheid, het maar bietjie gesukkel nadat ons stelsels daar moes implementeer, maar ek het gesê, wel, tussen myself en die hoof van finansies, het ons die werk verdeel tussen ons twee, en ons het baie, baie hard gewerk met daai span, en ek is baie tevrede met hoe hulle goed omgedraai het. Natuurlik, in terme van die kleinhandel, wat nou die kliksbesigheid is, alles het reg verloop daar, die omset het goed geloop, jy weet, alle elemente wat jy moet bestuur in terme van jou uitgawes was baie, baie goed beheer. En dan natuurlik, die kliëntediens het baie verbeter, en jy het gesien, ons loyaliteitsmense het baie, baie meer na ons toegekom. So 82% van die totale kleinhandel omset was natuurlik Clicks Clubcard.
Hoe bevoordeel dit julle? Want baie keer sien ek net, jy kan afslag kry indien jy die kaart het, en dan kry mense nou maar die Clicks kaart net om die afslag te kry, en ek weet nie of daar baie loyaliteit daar betrokke is nie. So, wat is die verskil in gedrag van iemand wat 'n kaart het teenoor iemand wat nie een het nie?
Persoon wat 'n kaart het, besoek ons baie meer gereeld, en ten tweede, die items wat hulle aankoop is meer. So, dit is dubbel positief. Hulle kom meer en hulle spandeer meer.
Ons gaan terug na die ekonomiese omstandighede in hierdie 6 maande tydperk. Nou, in die laaste 6 maande van die vorige boekjaar was daar baie beerdkrag. En die afgelope klompie weke was daar nie. Kan julle sien dat daar 'n verskil is in die geld wat deur julle kasregisters gaan, die omset wat julle verdien, wanneer daar nou 'n langer tydperk is waar daar nie beerdkrag is nie?
Ag nee, wat ons gesien het, jy weet, Suid-Afrikaners maak ons maar 'n plan, Ryk. En wat gebeur het, is Suid-Afrikaners het eenvoudig van net verander hoe hulle koop, die type items wat hulle aankoop. Ek sou wel sê dat jou kostes is beter as jy nou nie soveel beerdkrag het nie. Jy spandeer 'n bietjie minder in terme van diesel byvoorbeeld. So ek dink dis maar die groot verskille. Maar nee, niks anders. Ek wil nou nie sinies wees oor die beerdkrag by die afgelope 2 maande soveel verbeter het nie. Ons hoop dit hou aan na die verkiesing.
Ek glimlag sommer nou hier, want ek dink 2,5 jaar gelede, as jy met enige besigheidseienaar gepraat het, was beerdkrag die einde van die wêreld. Die hele wêreld kom tot stilstand, die ligte gaan nie aan nie. En nou basies sê jy, wel, ons het planne gemaak, dis nou nie meer so 'n groot kwessie nie, ons spaar 'n bietjie op diesel, maar verder fokus ons op die besigheid. Dit wys jou net hoe veerkragtig is die sakesektor in Suid-Afrika. Dink jy beerdkrag is nog so 'n groot probleem as wat dit was?
Ek dink ons het almal aangepas, soos jy sê, jy weet, jy praat van veerkragtigheid, ons het almal baie mooi aangepas, ons het almal planne beraam. Dis nou wat vir my typies Suid-Afrikaans is, nê, dat ons jy so veerkragtig is, dat ons jy so aanpasbaar is, en ek dink dis maar wat gebeur in die sakewêreld ook.
Ja, ek dink dit is 'n ongelooflike kenmerk van ons ekonomie. Maar julle het nie net julle winste gegroei nie, julle het ook die netwerk van winkels binne Clicks staamlik aggressief gegroei. Nou, ek sien julle staan nou op 902 winkels, julle het 718 apteke, en basies in hierdie 2024 boekjaar wil julle meer as 50 winkels oopmaak, dis basies een winkel per week. En dit lyk na 'n strategie van 'n besigheid wat nie bekommerd is oor die ekonomiese omgewing nie, want dis 'n baie, baie agressiewe uitbreidingsstrategie. Hoe dink julle daaroor?
Dan moet jy nog onthou dat tydens die kerstydperk maak ons die winkels oop nie, omdat ons die ontwrigting wil veroorsaak nie. Maar ek dink ons het 'n baie goeie span wat in beheer is daarvan. Ons weet 2 jaar vooruit waarheen ons gaan. En dan natuurlik die ander gedeelte is dat die span is baie goed om te besluit die mark waarheen ons gaan en hoe maak ons seker dat ons die winkels oopmaak met die regte voorraad in daai winkels. En so, nee, ons is nou nie juist bekommerd daaroor nie. Natuurlik moet ek ook sê, hierdie huidige ekonomiese toestande vlei juis kleinhandelaars soos onsself. Want ons is mos nou maar Clicks. You pay lesser Clicks.
Moet jy die lint by elkeen van die winkels knip?
Nie altyd nie. Dit hang af wat anders in my dagboek is. Maar ons probeer om by die grootes uit te kom. Ek was nou nie by nommer 900 nie, maar dis maar net omdat dit nou saamgeval het met een van die raads komitee vergaderings, maar andersins probeer ek om daar te wees, ja.
Dan het ek sien, behalwe nou vir die dividende wat julle verklaar het, is julle ook besig om aandele terug te koop. En maatskappye doen dit gewoonlik as hulle aandeelpryse of as hulle dink hulle aandeelpryse is te laag, maar julle prysverdienste verhouding is omtrent 24 en dit maak die aandeel nogal duur. Hoekom koop julle aandele terug eerder as om byvoorbeeld vir aandeelhouers 'n spesiale dividend te gee?
Omdat ons aandeelhouers is langtermyn aandeelhouers. Ons word beskou as 'n waardeaandeel. Ryk en die mense wat ons aandele aanskaf, behou hulle aandeelhouding oor jare. En dis natuurlik baie, baie positief vir hulle dat ons wel aandele herkoop, soos wat ons gedoen het oor die afgelope tydperk. Om die waarheid te sê, ons hooffinansiële beampte se gedeelte het hy gewys wat eintlik gebeur het. Sedert 2006 het ons met die aandele aankoopprogram begin. En in daardie tydperk het ons 19.1 biljoen rand teruggegee aan ons aandeelhouers. En die gemiddelde prys was R43.31, so tamelik effektief.
Bertine, wat denk jy van die res van die jaar? Voorsien jy dit gaan beter gaan as wat het bijvoorbeeld laas jaar gegaan het?
Ja, ons voel baie, baie beslis dat het beter gaan wees. En om die waarheid te sê, in ons uitkyk het ons gepraat nou van 'n verdienste waar ons dink gaan lê tussen 10% en 15% in terme van ons besigheidsverdienste. So ja, ons voel tamelik positief oor die jaar wat voorlê. Ons beplanning is reeds gedoen. Dis een of twee goed wat miskien kan val en ons kan affekteer, maar ek dink ons het planne selfs daarvoor.
Bertina, dankie vir jou tyd. Dit was Bertina Engelbreg, die uitvoerende hoof van Clicks.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Reservebank het vandag die nuwe koöperasie vir depositoversekering of CODI bekendgestel en dit sal mense se deposito's beskerm indien 'n bank sou ondergaan. Die versekering het reeds op 1 April in werking getree en dek alle deposito's van tot en met R100,000. Nou die tipe versekering is tamelik algemeen in die wêreld. In Amerika beloop die maksimum bedrag so $250,000 en in Brittanje is dit £85,000. Sabia Mohammed is op die lyn, sy is die uitvoerende hoof van CODI. Sabia, baie welkom by die program. Eerstens, CODI dink ek is 'n baie cool naam vir 'n versekeraar en dit kom nogal uit die Reservebank uit wat seker nou nie bekend staan vir mooi akronieme uitdink nie, maar dit daar gelaat, hoekom is so 'n versekeraar nodig in Suid-Afrika?
Ek dink wat ons gesien het in die afgelope paar jaar, elke keer as 'n bank ondergegaan het, was daar nie sekerheid vir die deposante gewees nie. So hulle het nie geweet of gaan hulle beskerm word nie, nie geweet watter produkte word beskerm nie en ook nie of daar gaan geld wees om hulle te beskerm nie. So met CODI wat nou gevestig is, het ons 'n fonds gestig wat spesifiek geoormerk is vir die beskerming van die deposante. Miskien net om 'n bietjie meer detail te gee van wat dit beteken. So ons beskerm kwalifiserende deposante en dit sluit in individue en nie finansiële besighede. En dan beskerm ons sekere produkte ook. Die produkte is jou spaarrekening, jou cheque-rekening, transaksionele rekenings en dan jou vaste deposito's en termyndeposito's. En soos jy gesê, dit is tot en met R100,000 per kwalifiserende deposant per bank.
Ek het gaan kyk hoeveel banke het sedert 1994 misluk en daar was 10. Ek was nogal verras dat daar so baie was. Dit sluit in Prima Bank, Sekold Bank, African Bank, Community Bank, Islamic Bank, FBC Fidelity, New Republic Bank, Regal Treasury, Sambo, BOE en die mees onlangse ene VBS. So daar is 'n groot aantal banke wat vou. Het julle hierdie mislukkings gaan ontleed en miskien bepaal hoe sou dit anders gewees het vir deposante indien hierdie versekeraar toe reeds besigheid gedoen het?
Ja, so na elke bank wat misluk, is daar 'n volledige analise wat ondersoek en analise wat gedoen word om te kyk na die redes hoekom hulle misluk het. In terme van as CODI daar sou gewees het, wat sou verander het is die mense sou geweet het wie is beskermd, watter produkte. En ek dink wat ons uiteindelik wil beoog is as 'n bank sou ondergaan. Ek meen dis redelik onwaarskynlik in Suid-Afrika. Ten spyte van die 10 wat jy noem, ek meen dit was oor 'n baie lang tydperk. Wat ons beoog om te doen is om daai tydperk tussen wanneer die bank in resolution gesit word en wanneer die deposant sy geld kan kry, korter te maak, omdat daar al hierdie reëls nou in plek is in terme van die wetgewing. So dit is wat ons beoog om te doen en ek dink dit is wat nie daar was met al die vorige bankmislukkings nie.
Hoekom is die dekking beperk tot R100,000?
So ons het verskeie surveys gedoen.
Peilings.
Ja, en in terme van dit, ons het 3 gedoen in die afgelope 10 jaar, en met die mees onlangste ene in 2021 het ons gesien teen R100,000 per kwalifiserende deposant, bedek ons 99% van al die deposante ten volle. So dit beteken, meeste mense in Suid-Afrika spaar nie eintlik nie. Ek dink as ek reg onthou was dit iets soos 85% van deposante het minder as R10,000 in die bank. So die mense spaar net nie genoeg nie, so op hierdie stadium is R100,000 meer is voldoende om 9 uit 10 deposante te beskerm ter volle. En wat ons gaan doen is elke 5 jaar moet Kauri kyk na wat is hierdie coverage level, soos wat ons het noem, en ook na die scope of coverage. So met andere woorde, ons gaan kyk, is die 100.000 rand nog steeds voldoende of moet ons dit opstoot? En dan gaan ons ook kyk na die tipe produkte wat ons beskerm. So huidiglik is dit jou spaarrekeninge en daai tipe van produkte, maar in die toekoms mag dit dalk uitbrei. So dit gaan alles oor wat is 'n goeie fit vir die deposante in Suid-Afrika. Ons moet seker maak dat die beskerming wat ons bied is relevant vir hulle. Anders te gaan ons nie ons funksie voldoen nie.
Is dit gekoppel aan individue en ek neem aan ondernemings word ingesluit of is dit gekoppel aan spesifieke bankrekening? So as een persoon 2 deposito's van 100.000 rand elk het in verskillende rekenings, word elkeen apart gedek of word dit saamgegooi?
Hoe dit werk is, as jy byvoorbeeld by bank A is en jy het 4 spaarrekeninge, dan sit ons die bedrag by mekaar. Die totaal is dan jou kwalifiserende bedrag. Dan kyk ons na, is dit minder of meer as 100.000 rand vir jou spesifiek. As dit meer as 100.000 is, word jy tot op die 100.000 beskerm. As dit minder as 100.000 is, word jy tot op daardie bedrag beskerm. So in terme van die kwalifiserende deposante sluit dit individue in en nie finansiële besighede nie. So dit is die deposante wat nie gesofistikeerd is wanneer dit kom by finansiële sake nie. So dit is Kauri se teikenmark, is mense wat nie noodwendig weet van diversifikasie en mitigasie en daardie tipe goed nie. Hulle sit hulle geld in 'n bankrekening met die idee dat dit beskerm gaan word en dat dit veilig is en beskikbaar is vir hulle om hulle daaglikse transaksies te doen.
Met versekering kom premies. Wat behels die premies en wie moet dit betaal?
So deposante sal geen betaling aan Kauri direk maak nie. Banke gaan wel bydra doen tot Kauri, maar wat ons gedoen het, ons het saam met die banke gewerk aan die befondsingsmodel om seker te maak dat ons die kostes beperk soveel as wat ons kan. So in terme van die bydra wat die banke aan Kauri moet maak, doen hulle 'n heffing wat hulle elke jaar betaal aan Kauri, en omdat die Reservebank wat ons holding company is, hulle verskaf dienste aan ons, so finansiële dienste, tegnologie, kommunikasie en wettiglike dienste, kon ons die kostes baie laag hou. So hierdie heffing gaan die banke dan aan Kauri betaal vir operasionele kostes. Dan gaan die banke ook 'n lening aan Kauri gee, maar hulle verdien rente op die lening. So dit sal van die ander kostes van die depositoversekering verminder. So dit was van die maatreëls wat ons in plek gestel het om seker te maak dat die kostes beperk word. Wat ons ook gaan doen is om saam met die Financial Sector Conduct Authority te werk om te kyk wat is die impak van depositoversekering op bankkostes. En dan sal ons saam met hulle moet kyk, as dit nie fair en transparant is nie, dan sal ons moet kyk wat se maatreëls ons in plek kan stel.
Sabia, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Sabia Mohammed, sy is die uitvoerende hoof van Kauri.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Op donderdagaande gesels ek altyd in die laaste segment met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Isak Smit. Hy is die uitvoerende hoof van die finansiële dienste groep PPS. Nou PPS natuurlik fokus op gegradueerde kliënte of professionele mense en dit is 'n onderlinge organisasie wat beteken lede deel in die winste wat verdien word en is baie anders as ander finansiële dienste groepe waar die winste aan aandeelhouers uitgekeer word. Isak is 'n aktuaris. Isak, baie welkom by die program. Voor ons oor versekering en PPS gesels, waar kom jy vandaan en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog 'n laaitjie op skool was?
Ja, goeienaand Ryk en dankie vir die geleentheid om te gesels. Ja, ek het nooit geweet wat ek wou doen nie. Iemand net vinnig gebore in die Vrystaat, maar groot geword in die Kaap, Durbanville Hoërskool. My pa was 'n mediese dokter, maar nie een van my of my drie broers het naby medies gekom nie. Ek het regtig nie eintlik geweet wat ek wou doen nie aan hierdie matriekse kant. Maar besluit om die aktuariële roete, jy weet, daai perd op te saal. Egter eers 'n nasionale diensbrug agter die rug gekry, was nog daai tyd gewees wat ons dit moes doen. Maar ja, toe op Stellenbosch gaan studeer, eers BCom wiskunde en toe later honeurs in wiskundige statistiek.
Ja, dis jy met 'n paar somme kan maak om daai roete te volg. Jy natuurlik aktuarieel is as mens daar begin op dit studeer, dan is die logiese roete in die versekeringsbedryf in. Het jy toe in die versekeringsbedryf natuurlik het jy dit betree, maar hoe het jy dit gevind? Het jy toe op 'n stadium besluit, jene, is hierdie is nie vir my nie, of het jy altyd gedink, jene, dis 'n baie lekker loopbaan om te volg?
Ja, gereik, dit is 'n voorreg om in die finansiële dienste te wees. So ja, my loopbaan het gegaan, ek het met 'n Sanlam beurs studeer. Ek het by hulle begin. Ek was egter aan die groep voor julle kant, die pensioene kant, vir so 4 jaar. En toe so die middel 90s het ons opgekom Johannesburg toe. Ek dink die groot trek was toe al so bietjie af Kaap toe, maar ons het so teen die stroom. Ek het toe by 'n firma ingevalle welvaarts firma wat op die eind Citadel geword het, baie lekker tyd gewees. Maar toe so in 2005 meer nader aan die versekeringskant teruggekom. Ek is toe Absa toe, by Absa Lewens vir 'n ruk. So 'n bietjie aan die distribusiekant ook 'n draai gemaak en van 2016 af in my huidige rol by PPS.
Kom ons gesels oor PPS, want dit is 'n interessante besigheid. Dit is 'n onderlinge organisasie en soos ek vroeër gesê het, die lede of die kliënte besit basies die maatskappy. So as daar winste is, word dit aan hulle uitgekeer. Is dit 'n internasionale of 'n gewilde internasionale tipe van ondernemingsvorm in die finansiële dienste bedryf?
Ja, weet jy, Ryk, in die versekeringswêreld, in die wêreld is omtrent amper so 30% van versekeringspremies wêreldwyd gaan na onderlinge versekeraars toe. In Afrika is dit nou nie meer so, jy weet, 'n model wat so algemeen is nie. Natuurlik in die middel 90's het van die onderlinge versekeraars so Sanlam en Old Mutual gedemutualiseer. In Afrika is dit maar omtrent so 3 of 4% van die versekeringspremies. So ons is nogal uniek. Maar dit is nogal 'n model wat, jy weet, as 'n ou eers dit begin verstaan en dit leer ken, dit groei op jou. Dit is wonderlik dat, jy weet, al die welvaart wat geskep word en al die winste, dat ons dit op die ou einde kan teruggee vir ons lede. Ons het met ander woorde nie aandeelhouers nie. En dit maak my werk ook baie makliker, jy weet. Dis daarom een belangegroep minder wat weet, al ons fokus is net op ons lede.
Ja, maar die hele fokus op gegradeerde mense of professionele mense met professionele kwalifikasies. Wat is die rede daarvoor en kan 'n mens die aanname maak dat professionele mense eis dalk minder as mense wat nie professionele kwalifikasies het nie?
Ja, dis reg, Ryk. So ons fokus is eksklusief op die professionele mark. Nou, hoe die oude definieer het, maar oor die jare verander. Deesdae, min of meer trek ons die lyn by 'n nagraadse kwalifikasie, so min of meer 'n 4-jaar graad. Dit is 'n lekker groep, en ook wat risikobestuur betref. Meeste professionele mense, jy weet, hulle kyk so 'n bietjie anders na risiko. Dit maak dit 'n lekker groep, jy weet, om meer besigheid te doen. En jy weet, ons sal nogal argumenteer en ons sien dit in ons eie ondervinding, jy weet, dat in die winsgewendheid, dat met daardie fokus, is dit nogal 'n baie lekker marksegment om veral in die versekeringsbedryf meer besigheid te doen. En soos ek sê, al die winste gaan op die eind in elk geval terug na ons lede toe.
Ek het, terwyl ek nou voorberei het vir hierdie onderhoud, gekyk na, of geluister na onderhoud wat 'n ander publikasie met jou gedoen het, en het gegaan grootliks oor tegnologie en die impak wat dit het op die versekeringsbedryf, en veral kunsmatige intelligensie, want dit is besig om regtig alle bedrywe te ontwrig, maar die finansiële dienstebedryf word ook genoem as een wat baie ontwrig gaan word. Hoe sien jy gaan kunsmatige intelligensie die bedryf op verander waarin jy nou so betrokke is?
Ja, nee, Ryk, ek dink dit is, ons is maar op die begin van daai golf, jy weet, en ons kan maar ook partymal maar net raai hoe dit op die ou einde alles gaan beïnvloed. Kyk, versekering en finansiële dienste oor die algemeen is baie swaar op tegnologie. Ons is amper maar toegepaste tegnologie firmas. Jy weet, die stelsels wat ons nodig het. So in die toekoms, jy weet, 'n paar dinge aan die agterkant, jy weet, ons in die administrasiekant, jy weet, is daar modelle wat op die ou einde jou kan help om baie meer effektief sake te doen, met ander woorde om kostes af te bring, en dis natuurlik voordelig vir kliënte. Maar ek dink ook aan die advieskant, jy weet, is dit jy weet, kunsmatige intelligensie gaan verseker daar ook 'n rol speel. Of hulle op die ou einde, jy weet, mense gaan uithaal uit hulle werk uit, waarskynlik nie. Ek dink hulle gaan dit komplementeer. Daar's sekere dinge wat, weet, maar net makliker is of beter is vir 'n mens om te doen as vir 'n masjien. Maar ek dink oor die algemeen gaan dit kostes uithaal, en dit gaan, as 'n ou dit reg benut, gaan dit lewens baie makliker maak.
Isak, ons hulle daar moet los, is jammer die tyd, het ons ingehaal. Dit was Isak Smit, hy is die uitvoerende hoof van die finansiële dienste groep PPS. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaandse onderhoude te luister. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreur en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.